přehled krevního a lymfatického oběhu. Krevní oběh umožňuje všem orgánům a buňkám získat kyslík a živiny a zároveň dochází k odplavování zplodin metabolismu. Umožňuje přívod regulujících molekul, například hormonů. Krevním oběhem cirkuluje krev, z jejíž části plazmy vzniká na úrovni tkání tkáňový mok, intersticiální tekutina. Kromě výměny s cévním řečištěm je tkáňový mok ve většině orgánů zdrojem lymfy neboli mízy, která se mízním systémem vrací nakonec zpět do cévního řečiště. Cévní soustava je systém trubic, kterou protéká krev. Hlavním zdrojem pohybu, to je toku krve, je činnost srdce. Do jisté míry se uplatňují i vlivy gravitace, činnost svalů, dýchání i reakce cév. Pro proudění krve je podstatný její tlak, který přesouvá z míst vyšším tlakem do míst tlakem nižším. V některých oblastech je oběhový systém vybaven chlopněmi, které zabraňují zpětnému toku krve v místech, kde by z tlakových důvodů mohl tento jev nastat, například mezi síněmi a komorami nebo v žilách dolních končetin. Popisem oběhu krve na základě fyzikálních principů se zabývá hemodynamika. Velký, též systémový oběh přenáší okysličenou krev všem orgánům a buňkám. Okysličená krev přitéká z plic do levé síně a poté do levé komory. Z levé komory je krev pod vysokým tlakem vypuzena do aorty a z ní potom teče do dalších tepen, tepének a kapilár v orgánech, kde dojde k odevzdání kyslíku a živin a k odebrání oxidu uhličitého a zplodin metabolismu. Krev se posléze stéká do venul a vén, které ústí do dolní, respektive horní duté žíly, které tečou do pravé síně. Malý, též plicní oběh, slouží okysličení krve v plicích a odevzdání oxidu uhličitého. Krev z pravé síně teče do pravé komory, z níž je vypuzena do plicní tepny, plicnice, která se posléze větví až po kapiláry v okolí plicních sklípků, kde dochází k výměně plynů. Poté se okysličená krev vrací plicními žilami do levé síně. Srdce. Srdce je pumpa, která přečerpává krev z jednoho oběhu do druhého. Energie jeho stahu umožňuje tok krve. Srdce jako pumpa. Průtok krve srdcem. Krev z velkého oběhu přitéká horní a dolní dutou žilou do pravé síně. Z pravé síně teče nejprve volně do pravé komory, ke konci je tento přítok zesílen systolou, stahem pravé síně. Po naplnění pravé komory v ní dochází k vzestupu tlaku, který uzavírá trikuspidální chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou a následně otvírá chlopeň pulmonální a krev je vypuzována do plicnice, kterou teče do plic a plicních kapilár, kde je okysličena. Z plicních kapilár se postupně stéká do čtyř plicních žil, které ústí do levé síně. Z levé síně vtéká během diastoly volně do levé komory. Aortální chlopeň je během této doby uzavřena, protože v aortě je tlak na úrovni diastolického tlaku cirka 60 až 80 mm rtuťového sloupce, zatímco v levé komoře je stejný tlak jako v levé síni a tudíž mnohem nižší, cirka 5 až 12 mm. Na konci diastoly levé komory dojde k systole síní, která dokončí plnění levé komory. Poté začíná stah levé komory, nejprve v ní stoupá tlak, který uzavře mitrální chlopeň mezi levou síní a levou komorou a po dosažení tlaku v aortě se otevře aortální chlopeň, čímž dochází k ejekci krve do aorty. V komoře i v aortě je během systoly stejný systolický tlak cirka 120 mm rtuti. Po ukončení systoly tlak v komoře prudce klesá, což vede k uzávěru aortální chlopně a když klesne tlak pod úroveň tlaku v levé síni, otvírá se chlopeň mitrální a nastává opět plnění komory. Přestože je průtok srdcem takto popsaný vlastně sériový, pravá a levá síň se stahují současně, podobně jako pravá a levá komora. Srdeční revoluce, srdeční cyklus a srdeční objemy. Srdeční revoluce je tvořena diastolou a systolou. Diastola je období klidu, relaxace, kdy se příslušná dutina začne plnit krví. Zároveň srdce odpočívá a prokrvuje se. Systola je stav kontrakce dutiny, kdy dochází k vypuzení krve. Systolu u diastolu lze rozdělit ještě každou na dvě fáze podle změn objemu, respektive tlaku. Fáze izovolumické kontrakce je počáteční fáze systoly komor, kdy v nich pouze stoupá tlak a nemění se objem, proto je izovolumická, protože se vzestupem tlaku uzavírá chlopeň mezi síněmi a komorami, ustane plnění, ale tlak ještě není natolik vysoký, aby otevřel chlopeň pulmonální v pravé komoře či aortální v levé komoře a proto nedochází k vypuzování krve. Izotonická ejekční fáze kontrakce je druhou fází systoly, již se v ní nemění tlak, je proto izotonická, ale za to dochází k vypuzení krve, ejekci z komory do plicnice v případě pravé komory či aorty v případě levé komory, protože tlak vyvinutý srdeční svalovinou již dosáhl tlaku v plicnici, respektive aortě a příslušné chlopně se proto otevřely. Fáze izovolumické relaxace je první fáze diastoly komor, kdy klesá tlak v komoře, což vede k uzavření chlopně pulmonální, respektive aortální, končí tedy vypuzování. Tlak je však dosud vyšší než v síních, proto jsou chlopeň tricuspidální v pravé komoře či mitrální v levé komoře dosud uzavřené. Ještě nenastává plnění. Fáze plnění znamená, že tlak v komoře klesl již natolik, že se trikuspidální, respektive mitrální chlopně mohou otevřít a nastává plnění komor krví, přičemž tlak v nich během tohoto plnění stoupá jen nepatrně. Objem na konci diastoly se označuje jako enddiastolický objem, představuje cirka 120 ml. Objem vypuzené krve je tzv. Systolický neboli tepový objem a činí cirka 70 ml. Po systole zůstává tedy v komoře cirka 50 ml reziduálního objemu, takzvaný end-systolický objem. Přehled srdečních dutin a chlopní během srdeční revoluce. Diastola pravé síně. Neokysličená krev téká do pravé síně z dolní a horní duté žíly. Systola pravé síně. Krev je vypuzena do pravé komory. Diastola pravé komory. Neokysličená krev téká do pravé komory z pravé síně, trikuspidální chlopeň je otevřena, pulmonální chlopeň je zavřena. Systola pravé komory. Neokysličená krev je vypuzena do plicnice, pulmonální chlopeň je otevřena, trikuspidální chlopeň je uzavřena. Diastola levé síně. Okysličená krev vtéká do levé síně z plicních žil. Systola levé síně. Krev je vypuzena do levé komory. Diastola levé komory. Okysličená krev téká do levé komory z levé síně, mitrální chlopeň je otevřena, aortální chlopeň je zavřena. Systola levé komory. Okysličená krev je vypuzena do aorty, aortální chlopeň je otevřena, mitrální chlopeň je uzavřena. Tlaky v srdci. Obecně jsou tlaky nižší v diastole než v systole a v pravém srdci než levém. Pravé srdce. Tlak v pravé síni a velkých dutých žilách je lehce nad nulou na 0 mm rtuťového sloupce, stejně jako v pravé komoře v diastole. V systole tlak v pravé komoře dosahuje až 25 mm rtuťového sloupce, stejně jako v systole v plicní tepně. V plicní tepně je v diastole tlak cirka 10 mm rtuťového sloupce. Levé srdce. Tlak v levé síni a v levé komoře je v diastole do 12 mm rtuťového sloupce a v systole je roven systémovému systolickému tlaku, například 120 mm u zdravých osob, ale až 200 u hypertoniků. Tlaky jsou důležité pro vypuzení krve, ale zároveň se jimi uzavírají příslušné chlopně. Například v systole levé komory je tlak v komoře 120, v levé síni kolem 10, mitrální chlopeň je uzavřena, ale je otevřena chlopeň aortální a v aortě je systolický tlak rovněž 120. Srdeční výdej. Minutový srdeční výdej neboli minutový srdeční objem. Je to objem krve přečerpaný, vypuzený srdcem za jednu minutu. Za fyziologických okolností je cirka 4 až 7 litrů, ale může se zvýšit i několikanásobně v závislosti na trénovanosti osob, či naopak jeho nedostatečné zvýšení je patrné u osob se srdečním selháním. Regulaci a zvýšení srdečního výdeje využívá organismus různých mechanismů, které budou probrány dále. Srdeční index je srdeční výdej přepočtený na 1 metr čtvereční plochy těla. Distribuce srdečního výdeje. Jednotlivé orgány dostávají určité množství krve, které neodpovídá jejich velikosti, nýbrž významu, respektive funkci. Srdce tak dostává asi 5%, ledviny 20%, mozek cirka 15%. Trávicí ústrojí či kosterní svaly dostávají v závislosti na své funkci. Tato procenta se mohou měnit při fyzické námaze, zejména ve prospěch kosterních svalů, přičemž například trávicí ústrojí dostane krve relativně méně. Prokrvení mozku je v podstatě při těchto stavech zachováno. Regulace srdečního výdeje. Srdeční výdej je dán tepovým systolickým objemem, to je množstvím srdce vypuzeným při jednom stahu, a srdeční frekvencí. Tepový objem závisí především na preloadu, kontraktilitě a afterloadu. Preload předpětí je náplň a napětí v srdci na konci diastoly. Čím je srdce více naplněno, tím více vypudí, i když to platí jen do určité míry. To je principem tzv. Frank-Starlingova zákona. Jeho podstatou je to, že při vyšším napětí roztažení svalových vláken se zvyšuje následně možnost jejich kontaktu a tudíž stahu. Tepový objem tak závisí na diastolické náplni. Preload je určován naplněním komory krví. To závisí na celkovém množství krve a jejím přítoku do komory. Ten je rovněž dán činností síní a stavem síňokomorových chlopní, po případě odporem vlastní srdeční komory či jejím stlačením z osrdečníku. Objem krve v komoře na konci diastoly se označuje jako enddiastolický objem či volum s kratkou EDV. Fyziologicky se pohybuje kolem 120 či 130 ml. Srdeční kontraktilita a ejekční frakce. Srdce může při stejné náplni vypudit více či méně krve. To závisí na stažlivosti, kontraktilitě srdeční svaloviny. Čím je vyšší kontraktilita, tím srdce z endiastolického volumu vypudí více krve, vyšší tepový objem. Poměr mezi tímto objemem a objemem na konci diastoly se označuje ejekční frakce. Měla by mít minimálně 50%, u zdravého srdce bývá ještě vyšší. Ejekční frakce se obvykle zvyšuje ultrazvukem a je důležitým parametrem srdeční činnosti. Srdeční kontraktilita souvisí se vstupem vápníkových jontů do svalových buněk. Je zesilována působením sympatických nervů a adrenalinu, oslabena například nedostatečným prokrvením srdečního svalu. Dotížení, čili afterload, je napětí vyvinuté ve stěně srdce během celého stahu, výrazně je zejména ovlivněno odporem řečiště. Zvýšený afterload srdeční výdej snižuje. Elektrická činnost srdce. Srdce, přesně jeho část myokard, je svalová tkáň, která je schopna kontrakce, ale zároveň je elektricky aktivní. Elektrická aktivita je signálem pro kontrakci. Je svalovou tkání vedena dokonce i regenerována. Pro tyto speciální funkce existuje zvláštní svalovina v srdci, která vytváří tzv. Převodní systém srdeční. Membránový akční potenciál. Základem elektrických dějů je klidový membránový potenciál a membránový akční potenciál. Za klidového stavu je díky rozložení jontů na membráně vnitřek buňky vůči okolí negativní, takzvaná polarizace. Potenciální rozdíl, čili napětí, dosahuje cirka minus 50 až minus 90 mV dle typu buněk. Toto napětí je udržováno rozložením jontů, zejména draselných, přítomností speciálních pump, které jonty čerpají i proti elektrochemickému gradientu, a energií, která je nutná k jejich činnosti. Při podráždění dojde k průniku kladně nabitých sodíkových iontů sodíkovými kanály do buňky, což napětí vyrovná, respektive dojde i k vzniku napětí okolo plus 20 mV. Hovoří se o depolarizaci. Následuje poměrně dlouhé období takřka nulového, respektive mírně kladného napětí, plato, typické je právě pro srdeční buňky, během něhož dochází vstupu kalciových iontů a výstupu iontů draslíkových. Po ukončení vstupu vápníkových iontů pokračuje stále se zvyšující výstup draslíkových iontů, což opět negativizuje vnitřek buňky. Dochází k obnovení napětí, repolarizaci. Buňka, u které probíhá akční potenciál, není dráždítelná dalšími podněty. Je takzvaně refraktérní. Po většinu doby trvání potenciálu je absolutně refraktérní, k jeho konci je relativně nefraktérní, což znamená, že může být velmi silným podnětem opět aktivován. Iontové kanály v srdci. K uskutečnění elektrických dějů musí být v buňkách iontové kanály, které propouštějí za určitých okolností ionty do buňky či naopak ven z buňky. Hlavní kanály jsou sodíkové, zejména rychlý sodíkový kanál, který zahájí depolarizaci, je velký průnik kladně nabitých iontů sodíku do buňky. Dále jsou to iontové kanály draslíkové a vápníkové. Vstup vápníku do srdečních buněk je důležitý i pro jejich stah, čili kontrakci. Na iontové kanály přitom působí mimo jiné i různé léky, z nichž některé se využívají i k léčbě poruch srdečního rytmu. Převodní systém srdeční a jeho funkce. Převodní systém je část srdeční svaloviny specializovaná na vznik a převod vzruchu. Srdce má značnou autonomii, převodní systém je schopen vzruchy sám vytvářet, přičemž organismu je jeho aktivita ovlivňována vegetativními nervy, čímž je činnost srdce přizpůsobena potřebám organismu. Základní rytmus je udáván ze sinoatriálního neboli sinusového uzlíku SA. Je to tzv. Fyziologický sinusový rytmus. Jeho buňky jsou schopny spontánní diastolické depolarizace, to znamená, že v nich samovolně klesá napětí na membráně, dané specifickým uspořádáním iontových kanálů, nižším napětím a postupně se snižující propustností pro draslíkové ionty. Následný pokles napětí v těchto buňkách neotevře sodíkový kanál, nýbrž vápníkový kanál, který je zodpovědný za jejich depolarizaci. Tyto děje jsou ovlivňovány vegetativními nervy, které tak ovlivňují srdeční frekvenci. Sympatikus ji zvyšuje, parasympatikus ji snižuje. Ze sinoatriálního uzlíku se vzruch šíří síněmi k atrioventrikulárnímu AV uzlu, kde je převáděn na komory. V komorách se šíří nejprve hysovým svazkem, poté levým a pravým tavarovým ramenkem do levé a pravé komory a následně purkyňovými vlákny ke všem buňkám. Po rozšíření a depolarizaci všech buněk nastává mechanická odezva, to jest kontrakce, čili systola. Následuje elektrická repolarizace a po ní mechanická relaxace, čili diastola. Postupná depolarizace i repolarizace je patrná v průběhu elektrokardiografické EKG křivky. K základním vlastnostem převodního systému patří schopnost tvořit vzruch, vést vzruch a hierarchie jednotlivých oddílů. To znamená, že i nižší oddíly jsou schopny tvořit vzruch, ale s pomalejší frekvencí, například i AV uzel. Proto jsou za normálních okolností vybity vzruchu z SA uzlu, který je tvoří rychleji. Nicméně při výpadku vyšších center mohou nižší centra nahradit a udávat rytmus byť pomalejší. Patologické změny na převodním systému a v tvorbě a vedení vzruchu se pak projeví jako tzv. Arytmie. Srdeční frekvence a rytmus. Srdeční frekvence se pohybuje fyziologicky mezi 60 až 90 údery za minutu. Vyšší se označuje jako tachykardie, nižší jako bradykardie. Fyziologicky je dána činností synoatriálního uzlu a jeho ovlivněním vegetativními nervy. Převaha parasympatiku ji zpomaluje, sympatikus naopak zrychluje. Při zrychlování srdeční frekvence se nejprve sníží tlumivý vliv parasympatiku, pak následuje vlastní aktivita sympatiku. Uplatňuje se tak vliv potřeb celého organismu i některé jeho patologie. Rytmus, který je takto udáván ze synoatriálního uzlu, se označuje jako sinusový. Mimo to může být srdeční frekvence ovlivněna poruchami přímo v srdci a jeho převodním systému, to jest arytmiemi. Zrychlená srdeční činnost přitom zkracuje především diastolu. Srdeční frekvence tak výrazně ovlivňuje srdeční výdej. Zrychlená jej zvyšuje a zpomalená jej snižuje. Neplatí to však absolutně. Příliš rychlá frekvence zkrácením diastoly sníží plnění komor a následně tepový objem a navíc se srdce vyčerpává. Naopak někteří sportovci mají často bradykardii, to znamená velmi nízkou klidovou srdeční frekvenci, ale jejich srdce se dobře plní krví a stahuje se velmi efektivně, takže jejich klidový srdeční výdej je dostatečný a navíc mají velkou rezervu pro náročný fyzický výkon, když výrazně zvýší rovněž srdeční frekvenci. Krevní zásobení srdce a jeho metabolismus. Srdeční sval zásobují dvě věnčité koronární tepny, které vystupují ze samotného začátku aorty a dále se pak větví. Za minutu proteče srdečními tepnami asi 250 ml krve, to je asi 5% srdečního výdeje. Srdce se prokrvuje v podstatě pouze v diastole, proto je tak důležitá její délka. Se zvyšující se srdeční frekvencí se délka diastoly zkracuje. Při systole vzniká ve svalu tak vysoké napětí, že znemožňuje průtok krve. Proto je pro perfuzi myokardu důležitá hodnota diastolického tlaku. Příliš nízký diastolický tlak může zhoršit průtok krve myokardem. Srdce je na dostatečné prokrvení zcela odkázáno, protože zvýšit dodávku kyslíku jinak nedokáže. I klidově pracující srdeční sval si již extrahuje takřka maximum kyslíku z přitékající krve. Přitom spotřeba kyslíku v krvi je značná a zvyšuje se především při rychlé srdeční činnosti, tachykardii, při zvýšené kontraktilitě a při vysokém krevním tlaku, kdy je zvýšena práce při fázi izovolumické kontrakce. To jsou často faktory, které jsou zvyšovány sympatickým nervovým systémem, proto je jeho aktivací, například při velkém stresu či námaze, především srdce již nemocné, velmi namáháno. Průtok koronárními tepnami je možné zvýšit u zdravého srdce cirka 4x. To se označuje jako tzv. Koronární rezerva. Regulace průtoku se děje především místními humorálními vlivy, například hromadění splodin způsobuje rozšíření cév a zvýšení průtoku, ale působí i vegetativní nervstvo. Sympatikus zde vede převážně k vazodilataci. Jako zdroj energie myokard využívá mastné kyseliny, glukózu či laktát. Tlak krve. Tlak krve je tlak, kterým krev působí na stěnu cév. Tlak je různý v arteriálním a žilním řečišti a ve velkém a malém oběhu. Existují pak významné tlaky v určitých specifických oblastech těla. Tlak krve v systémovém tepeném řečišti se pohybuje mezi hodnotou svého maxima systolický krevní tlak a minima diastolický tlak. Rozdíl mezi nimi se označuje jako tlaková amplituda. Jako střední tlak se označuje střední hodnota tlaku během srdečního cyklu, běžně se odhaduje jako hodnota tlaku diastolického plus 1/3 tlakové amplitudy. Například při tlaku 125/80 by to bylo 80 plus 1/3 rozdílu 125-80, to znamená 80 plus 15, čili 95. Systolický tlak krve je určen především srdečním stahem množstvím krve, které srdce vypudí, tepovým objemem a odporem, respektive podajností aorty a velkých tepen během systoly, do nichž krev vypuzuje. Tyto cévy musí být tedy dostatečně podajné, aby množství krve pojaly, jsou-li podajné málo, čili jsou-li tuhé, systolický tlak se výrazně zvýší. Diastolický tlak naproti tomu závisí spíše na odporu cév v periferii, to je zejména v oblasti arteriol. Dojde-li k jejich rozšíření, vazodilataci, krev z velkých cév snadno odtéká a diastolický tlak je nízký. Při vazokonstrikci naopak stoupá. Systémový tlak krve je tlak ve velkém oběhu. Arteriální tlak dosahuje v systole například 120 mm rtuti, hodnoty pod 100 se přitom označují jako hypotenze, nad 140 a zejména nad 160 jde už o hypertenzi. Tento tlak musí být i v levé komoře během její kontrakce. Diastolický tlak je okolo 80 mm rtuti, zhruba 60 až 90. Dostatečné hodnoty tlaku jsou nutné k udržení perfuze, čili průtoku tkáněmi a orgánů krví, a příliš nízký tlak tak může vést k jejich nedostatečnému prokrvení. Krevní tlak zpětně ovlivňuje činnost srdce. Vysoký, zejména systolický tlak, nutí srdce k vyššímu úsilí při kontrakci, což dlouhodobě může srdce poškozovat. Na druhou stranu dostatečná úroveň tlaku, zejména diastolického, je nezbytná, aby byl zabezpečen dostatečný průtok krve tkáněmi. Regulace tlaku probíhá přes čidla tlak registrující, takzvané baroreceptory, v tepené vysokotlaké části řečiště, především v aortálním oblouku a krkavicích. Dojde-li k poklesu tlaku, aktivují se centra oběhu v mozkovém kmeni, následně se zvyšuje aktivita sympatiku, který ovlivní cévy a činnost srdce. Důležitá je i role ledvin, zejména systému renin-angiotenzin-aldosteron. Tlak krve se mění s fyzickou i duševní aktivitou, proto je často nutné opakované měření a někdy i jeho trvalejší monitorování. Příkladem nízkého systolického tlaku může být šok po vykrvácení, těžké selhání srdce či přímo kardiogenní šok. Bude o nich pojednáno dále. U diastolického tlaku je to pak velká periferní vazodilatace, například při vysoké horečce či alergickém anafylaktickém šoku. Vysoký systolický tlak je u arteriální hypertenze a izolovaně pak u velmi tuhé, rigidní aorty. Žilní tlak je podstatně nižší, například ve velkých žilách a v pravé síni je lehce nad nulou, či se během nádechu dokonce může stávat i lehce negativním. Nicméně s ohledem na tenkou stěnu žil je nutné počítat i vlivy gravitace a polohy těla, například u žil dolních končetin.